Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornik je nova forma memorijala obilježja 4 godine od smrti akademika književnika Dobrice Ćosića, čije je djelo ugrađeno u korpus savremene srpske književnosti. Razgovornik počinjemo riječima Dobrice Ćosića iz Arhive vremena. Ovako je poznati pisac pred smrt u autopoetičkom tonu kritički sagledao svoj književni angažman.
Prožet setom zalaska i pognut nad svojom izduženom senkom, izražavam najdublju zahvalnost mojim čitaocima koji su poverovali da sam pisac.
Akademik Matija Bećković, dugogodišnji prijatelj Ćosićev u životu i književnosti, sažima Ćosićev život i literaturu, prožete paradoksima i antinomijama, uzletima i padovima, svjetlim i tamnim datumima. Naslovnim metaforama Ćosićev iz romana Vernik, grešnik i otpadnik, Bećković tumači i njegovu životnu i književnu sudbinu.
Voljen i nevoljen, cijenjen i necijenjen, Dobrica Ćosić ostaje izdvojen i neocijenjen. Imao je vatrene obožavatelje i ne manje osporavatelje i mrzitelje. Jedno vrijeme se činilo da nema boljega, a potom da nema gorega Srbina od njega. Jedino je nesporno da se toliko papira i mastila ne bi potrošilo ko nekoga ko nije ništa. Vernik, grešnik i otpadnik nisu samo naslovi njegovih rukopisa, nego i poglavlja njegovog životopisa. Kad izabran za predsjednika Republike, uputio sam mu čestitku i u njoj napisao: upoznali smo se i sprijateljili kad si bez vlasti bio u nemilosti, pa kad ponovo budeš u istom položaju možemo nastaviti. Srećom nisam dugo čekao. Milovan Đilas mi je rekao da je Dobrica Ćosić najznačajniji Srbijanac posle Drugog svjetskog rata. Ne znam šta je sve mislio kad je to kazao, ali znam da to ne bi rekao da nije tako mislio i dobro znao zašto je to rekao. Jedan od razloga za tu reč, po mom sudu, je što je Dobrica Ćosić bio jedan od onih Srbijanaca koji nije mislio samo na Srbiju i brinuo samo o Srbijancima. Mihić ga je jednom nazvao seljak s naočarima i ne jednom i ne bez divljenja govorio šta je sve taj samouk naučio i od sebe napravio. Čovjek topline i najšire komunikacije, kojoj nema ravne. Nevao je Miodraga Pavlovića da mi u jednoj prilici, gledajući ga kako okuplja najrazličitije ljude, bez trunke zlobe kazao: Dobrica je rođeni lider, svima daje za pravo. On neće umreti na ovom svetu dok bude srpskog jezika.
Književnik Radomir Smiljanić, predsjednik Akademije Ivo Andrić u Beogradu, govori o prijateljstvu sa poznatim pisem, o Ćosićevom karakteru i vrlinama, te o Andriću i Ćosiću kao antipodama. Smiljanić najavljuje i osnivanje instituta Dobrica Ćosić.
Moje poznanstvo, još bolje rečeno prijateljstvo, duboko prijateljstvo sa Dobricom Ćosić je jako dugo. Ja sam recimo bio na njegovom 60. rođendanu. Dobrica Ćosić je čovjek koji je, kako bih vam rekao, neposredan, iskren, vrlo reči, za razliku od Andrića koji je čutljiv, neću reći neiskren naravno, ali čutljiv i nekako zatvoren u sebe. Jeli? E sad ja kao osnivač i predsjednik akademije Ivo Andrić, mi smo naravno odmah zamolili Dobricu da bude saosnivač, tako da je nekoliko akademika spadalo u te saosnivače akademije Ivo Andrić. U tom smislu je naša saradnja, dakle akademija i Dobrice Ćosić, išla na dva koloseka. Jeli? I jedan kolosek sam bio ja, koji sam bio lično njegov veliki poklonik i prijatelj. Jeli? Branio sam ga više puta od žučnih, besmislenih napada javno. Ali ima jedan moment koji je ovako interesantan. Znate, ja sam recimo bio na tom 60. rođendanu Dobrice Ćosića. 60 godina je to da napunio. Trebalo je da dođe Rašković. On je tada imao u Primoštenu kuću, jeli, pa je morao da ide prvo autobusom u Zagreb, pa je Zagreb avion i tako dalje. I onda je nešto kasnio, znate. Međutim, mi smo insistirali svi, pogotovo Dobrice bio domaćin, pa smo insistirali da se sačeka Rašković, pa da onda svi sedem za trpezu. I mi smo tako nešto šetali, malo pijuckali, pričali. I u tom je došao Rašković. E sve što, to je interesantno, znate. On dolazi usplahiren i kaže, pozdravlja se sa svima i kaže, Dobrice, sreći za ti rođendan, ali ja nisam stigao od ove žurbe, od pometnja, od svega da ti kupim poklon. Ali sam ti doneo, kaže, verbalni poklon. Rođendanski. Dobrice, onako kako je uvijek bio malo ovako nasmejan, kroz one njegove naočale, ovako osmehnuo se, pa kaže, dobro, dobro, kaže, kako to verbal? Pa vidiš, kaže, ja lečim druga Mika Tripala, pa paloga anđela, jeli, Miko pao sa vlasti, jeli, i odao se alkoholu opasno, i pre toga je pio, a tada je pio baš libidus, i onda je morao da se leči, i onda je, a on je bio šef psihijatrijskog odeljenja u Šibeničkoj bolnici, tu je on, tu mu je zapao Miko Tripalo i on je dao na Miko Tripalo jednu posebnu sobu i dao mu je 4 knjige Vreme smrti. I Dobrica kaže, pa nisi valjda to uradio. Pa kaže, najbolje je knjiga, kaže, za takve ljude. Možeš mu davati naravno terapiju svu, ali mora da ima nešto s čime će se, što će ga mu svratiti pažnju od tog poroka. I kaže, ja sam morao da odem na neki kongres u inostranstvo, psihijatara, i kad sam se vratio, prvo što sam pitao kako je drug Mika, a kaže, drug Mika je raspoložen i više, kaže, i ne pomišlja na alkohol, uzima te redovno to, i kaže, stalno je u nekim knjižurinama. Ja, kaže, uđem u njegovu sobu, o, doktore, on raspoložen, zadovoljan, kaže, vidite, kaže, stalno čitam, ponovo pročitavam Vreme smrti Dobrice Ćosića. I da vam kažem, doktore, sa jednim uplakanim i sa jednim nasmijanim okom čitam ovo genijalno delo. I da vam kažem, uplakano je oko što mi Hrvati nemamo niti ovakvu istoriju, niti ovakvog pisa. A nasmijano je delo što je to stvarno jedna divna literatura koja vas potpuno pasa u zanos. Eto, kaže, to ti je moj verbalni poklon. I ja sam se setio, znate, ne, možda vama ekskluzivno mogu to da kažem, predložio sam na Akademiji Ivo Andrić osnuje Institut Dobrica Ćosić. Znate, čovjek koji ima, kako je neko izračunao, preko 5000 junaka u svojim delima, koji ima 9 romana, od kojih su svaki romani, uključujući onaj Vreme smrti, četvoroknjižni, a neki su dvoknjižni, neki su toliko obimni, da je to možda 20 knjiga. Onda ima 6 dragocenih knjiga Piščevih zapisa. To je nešto što, u čemu zrcali cela ova naša jadna epoha. I pogotovo jadni srpski narod, stradalnički i slobodarski. Tako da je jako potrebno, mi ćemo otići, mi smo tu već na zalasku, 80-godišnjaci i tako dalje, da ove mlade generacije koje dolaze iza nas, da se bave delom Dobrice Ćosića, znate. A to će najbolje biti ako bude kao što su Rusi bili pametni, pa su osnovali institut Šolohov, jeli? I mi da imamo institut Dobrice Ćosić. Mi smo jedini narod, molim vas, koji je dva giganta pisa, a i giganta imao za velike državnike. Dobrice je bio čak i šef države, Ivo Andrić je bio drugi čovjek u državi, on je bio poslan Hitleru ne kao ambasador, nego kao izaslanik, jeli, Jugoslavije i tako dalje. On je meni, ja sam i sa Dobri i sa Andrićem bio vrlo blizak i tako sviđao se. I oni su u stvari na neki način korespondirali, znate. To su dve različite sisateljske tehnike. Kod Dobrice je jedan ovako fini, kraći, žestok, fina, kratka, žestoka rečenica, noseća, vrlo nosivna, a kod Andrića duga, duga, i onda naravno i ona ima veliku snagu i nosivost. Imamo dva giganta pisa, od kojih Andrić je čak i Nobelovac, koji su bili i visoki državnici. A onda naravno imamo čitav niz ambasadora, od Crnjanskog do Dušića. Dušić je dva puta bio glavni, jedan od glavnih kandidata za Nobelovu nagradu, što malo ko zna. Tako da mi imamo čime da se pohvalimo. Ja sam rekao da mi u stvari osnivamo taj institut, jer je on, kako su stranci rekli, napisao novi Ratimir, posle Tolstoja. Postoji ruski Ratimir Tolstojev i postoji, kako ja volim da kažem, iz velikana te Poljane, jeli? Isto tako velikan iz Drenove, velikan Ratimira. A Mihnjih je napisao da u Dobrici i Ćosiću zrcali cela Evropa u njegovom delu. Evropa se oslikava u njegovom delu i kaže veliki srpski narod koji je uvek bio tragičan i pobedonosan, a malo imao tih pobeda, ali zato je u Dobrici i Ćosiću taj srpski narod dobio i svoju pravu veličinu i svoju slavu.
Akademik književnik Miro Vuksanović govori o promociji devetog kola enciklopedijske edicije 10 vekova srpske književnosti, u kojoj su i romani Dobrice Ćosića, Literarno ogledalo istorijskog vremena srpskog naroda. Akademik Vuksanović govori o tematskim i stilskim konstantama Ćosićevog romanesnog korpusa i o poznanstvu sa poznatim pisem.
Mogu da kažem da smo mi na tribini Kovača u Beogradu po tradiciji koju državamo od početka, i to odmah po izlasku knjiga, 8 puta ranije i 9. put sada, dakle toliko godina, prikazali smo 9. kolo svoje antologijske edicije 10 vekova srpske književnosti. Kad kažem svoje, to znači izdavačkog centra Matice Srpske, a i ne bude neskromno da kažem da sam pokretač i glavni urednik te značajne edicije za srpsku književnost. Mi smo do sad objavili 2010. kada je izašlo prvo kolo, 92 knjige od Svetog Save do našeg doba. Ovaj uvod jeste poruka vašim slušalcima, ali i povod da kažem da smo u devetom kolu, dakle antologije 10. vekova srpske književnosti, objavili dve knjige Dobrice Ćosića. Obe knjige je priredio dr. Milan Radulović, profesor, naučni saradnik Instituta za književnost u Beogradu. To je, nažalost, njegov posljednji rezultat, radni. A on je od doktorata pa dalje, tako reći, ceo svoj životni radni vek posvetio Ćosiću i njegovom delu i bilo je prirodno da on obavi taj posao. On je za našu antologiju za te dve knjige odabrao Korane i Bajku, dva Ćosićeva romana. Prvi je označio kao temelj, a drugi je označio kao krov te velike Ćosićeve književne građevine. Inače, imat ćemo mi još dve knjige Ćosićeve u svojoj ediciji i tako smo uradili po njegovoj zasluzi, jer samo Andrić i Crnjanski imaju toliko naslova u antologiji koju uređujem sa svojim saradnicima. Niko kao Ćosić nije veliki pisac vremena, nacije i njene istorije, kada govorimo o srpskoj književnosti. U njegovih 14 romana, od kojih su dva u više tomova, Vreme smrti i Seobe, a neki su kao trilogije, dakle u njima je vreme ključna naslovna reč. Osim Vremena smrti napisao je Vreme zla, Vreme zmija i tako redom. Međutim, nije suština u naslovu, suština je u činjenici, a suština je u istini da niko, kao što sam rekao, u srpskoj književnosti, a i u evropskoj, to je redak slučaj ako ga ima, niko nije zahvatio kraj 19. ceo 20. i početak 21. veka, dakle ceo jedan vek i dodirnuto je prethodni i naredni, tri dakle veka srpske istorije, sudbine srpskog naroda i pojedinca u njemu. To je i ogroman poduhvat i to je ogroman rezultat. U ostalom, tu su na jedan romaneskni način prikazana dva svjetska rata. Dobrica Ćosić je živao dugo i radio je mnogo. Bio je i prvoborac i predsjednik države, kao što se zna. Bio je i grešnik i otpadnik, kako je imenovao svoje knjige i može biti da je pritom mislio i na sebe. Njegovo zamašno književno delo je sada pod senkom tog njegovog društvenog angažmana i njegovog političkog rada. Ali kada se ta senka udalji, kada se skloni svaka smetnja, dnevno-politička, aktuelna, kako god hoćete, ostaće njegova književnost kao nešto trajno. I tek tada će se vidjeti i njena veličina i značaj te književnosti. Jer je Ćosićevo delo u temelju srpske kulture 20. i ovog našeg veka. Ja sam inače Ćosića poznavao dobro i mi smo se najčešće sretali u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti i u Matici Srpskoj. On je bio šarmantan, duhovit, radoznao, precizan, prijatan. Podržavao je sve što je dobro. Voleo je naročito uspeh mladih pisaca i mlađih pisaca. Podržavao ih je i ja ga nosim kao lepu uspomenu. Dobrica Ćosić je u životu svojih čitalaca, kojih će biti sve više u vremenu koje dolazi, ako čitanja bude, a sigurno da će ga biti, jer čitanje pobeđuje sve tehnologije.
Radivoje Mikić, poznati književni kritičar iz Beograda, sa distance promišlja Ćosićevo djelo iza političke i ideološke koprene. Mikić analizira sintagmu specifična pojava koja se poput ladoleža obavila oko imena poznatog pisca. Ćosićevo djelo zamagljeno je i sintagmom politika kao sudbina. Mikić posebno kritički akcentuje Ćosićev roman Koreni kao romanesko srce njegovoga korpusa.
Dobrica Ćosić je specifična pojava ne samo u srpskoj književnosti, nego moglo bi se reći i u javnom životu bivše Jugoslavije i Srbije od druge polovine 20. veka pa do njegove smrti. Zašto je on osvojio jednu takvu za pisca neobičnu poziciju? Najprije zbog toga što on nikad nije bio samo pisac. On jeste bio pisac koji je svojim knjigama na neki način stvarao jednu posebnu atmosferu u našem javnom životu, ali se njegovo delovanje i ukupan uticaj ne može svesti na ono što je specifično samo za jedno pisa, jer je Dobrica Ćosić od 50. godina prošlog veka praktično učestvovao u svim važnim političkim procesima na našim prostorima, počev od onih koji su podrazumevali neku vrstu demokratizacije našeg javnog života, a posebno onoga što se dešavalo u kulturi još tokom 50. godina, a naročito je važno njegovo delovanje od 80. i 90. godina prošlog veka, kada je on bio jedan od predvodnika tog procesa koji je postepeno vodio ka nekoj vrsti uvođenja pluralizma u naš politički život. Pored toga, Dobrica Ćosić spada u one ljude koji su oduvek pokazivali živo interesovanje za sve ono što se dešava na javnoj sceni, za političke procese, ideološke sporove, sve ono što je jednostavno rečeno vodilo ka nekoj vrsti artikulacije javne svesti u našem životu i u različitim oblastima delovanja. Ali kad se Dobrica Ćosić posmatra kao pisac, onda nema sumnje da on ima vrlo važnu ulogu najpre u nastojanju da se na neki način promeni naša književnost o takozvanoj narodno-oslobodilačkoj borbi, jer je njegov prvi roman, Daleko je sunce, već pokazao njegovu nameru da, ako se tako može reći, uvede jedan novi tip književnog junaka koji s jedne strane pripada revoluciji, ali s druge strane pokazuje i neke čisto ljudske dileme i nedoumice koje otvaraju jednu vrstu rascepa u njegovom biću. Svakako da je u opusu Dobrice Ćosića izuzetno mesto imao i ima roman Koreni. To je svakako njegovo najmodernije, u umetničkom smislu i najuspelije književno delo, u kome je on, pomalo baštineći neke književne postupke koji su 50. godina kod nas postajali moderni i, da tako kažem, uticajni zbog toga što su dolazili iz nekih od zapadnoevropskih književnosti, pre svega takozvana proza toka svesti, odnosno nastojanje da se pripovedačkim sredstvima zađe u junakov unutarnji svet i da se pokaže nešto što bi se moglo označiti kao sadržaj junakove svesti. Ali u tom romanu Dobrica Ćosić uzeo jednu veliku temu takozvane naturalističke književnosti, a to je problem opstanka takozvanih velikih patrijarhalnih zajednica i porodica koje su uvek brinule o tome da na vreme obezbede potomstvo i tu neku vrstu onoga što bi se moglo nazvati sigurnom porodičnom lozom. Kasnije je Dobrica Ćosić pisao dela u kojima je uglavnom u prvi plan bila postavljena neka, ako se tako reći, ideološka komponenta. Mislim tu i na njegov roman Deobe, ali i na romane koje je pisao krajem 20. veka, Verni, Grešnik, Otpadnik, one romane u kojima on jednostavno rečeno nastojao da pokaže krizu komunističke ideje i taj prostor koji se otvara u svesti tih ljudi koji odjednom osjećaju da ti zanosi kojima su oni poklonili mnogo toga više jednostavno rečeno ne nude odgovore na pitanja sa kojima se suočava čovjek jednog doba. Ono što je sasvim sigurno, ti romani, kako vreme bude prolazilo, će gubiti na svakom značaju koji bi ih dovodio u neposrednu vezu sa visokom književnošću, ali su oni u svakom slučaju jedna vrsta onoga što u našoj književnosti nikad nije dobilo neki širi prostor, a to je takozvani publicistički roman, roman u kome se raspravlja o idejama u kome ljudi više nisu važni kao konkretne jedinke koje žive svoje živote i koje imaju neko mesto u svakodnevnom svetu, nego su važni zbog kao nosioci određenih ideja, ideoloških kontroverzi, sukoba. I mislim da je u tom smislu Dobrica Ćosić učinio jako mnogo za afirmaciju jednog takvog oblika romana, koji je doduše u trenutku kada ga on pisao već dobrim delom bio retrogradan, jer se ta vrsta romana pojavljivala još u ruskoj književnosti 19. veka. Ono što bi svakako trebalo reći kad je u pitanju Dobrica Ćosić, to je svakako činjenica da su se u njemu ukrstile dve jako važne dimenzije. Jedna koja je na neki način aktualizovala u moderno doba romantičarski shvaćenu figuru pisca kao nekoga ko pokušava da snagom svog talenta, snagom svog književnog, ali i ukupnog javnog delovanja utiče na celokupni društveni život, a s druge strane u njemu već vidimo jednog čoveka skepse koji je u mnogo čemu na neki način naslutio te velike lomove, poraze, slomove ideologija i ulazak u jedan prostor u kome više velikih ideja nema na sceni i dolazak u jedno vreme u kome jednostavno rečeno sve gubi značaj, pa i sama književnost i sve ono što je ona značila u vremenima koja su iza nas.
Marinko Lolić, filozof i kritičar iz Beograda, iz jedne nove misaone perspektive vrednuje dijelo Dobrice Ćosića nad kojim je još uvijek pao sač politike. Ćosićevo značajno dijelo, da tako kažemo, pritisnuto je, obilježeno riječju kontraverza koja govori da je Ćosić poetiku žrtvovao zbog politike. Lolić pledira za novi ključ čitanja i vrednovanja dijela srpskoga Tolstoja, kako ga je zvala francuska kritika. U novom vrednovanju ne treba naravno zaboraviti poetičko dobro koje je Ćosić baštinio od Šekspira i Tolstoja, kako je sam govorio.
Voljen i nevoljen, podcenjen i precenjen, Dobrica Ćosić još uvijek ostaje izdvojen i neocenjen. Imao je vatrene ljubitelje i obožavaoce i ne manje ogorčene osporavatelje i mrzitelje. Jedno vrijeme činilo se da nema boljeg, a potom da nema goreg Srbina od njega. To bi bila možda najkonciznije prikazana dominantna perspektiva iz koje se danas sagledavaju različiti aspekti bogate i naravno ništa manje kontroverzama opterećene Ćosićeve književne, intelektualne i političke delatnosti. Ako bismo ostali pri ovoj perspektivi i tako sagledavali Ćosića, onda sigurno ne bismo uspeli da zaista na relevantan književni teorijski način ocenimo vrednost, domete i granice njegovog književnog i intelektualnog angažmana. Ja bih se osvrnuo na nekoliko detalja iz delatnosti Ćosićeve koja se odvijala u dosta dugom vremenskom periodu od sredine prošlog veka pa do prvih decenija 21. veka. Kao što znamo, u tom vremenskom periodu desili su se ogromni ideološki lomovi u kojima je Ćosić uvijek učestvovao. Ono što je bilo karakteristično za Dobricu Ćosića, pored njegovog značaja kao jednog od u stvari najvećih srpskih romanopisaca, jeste i njegova velika želja da učestvuje u javnom životu. To nije naravno samo bio život koji je vezan za kulturu, nego i za politiku, ali isto tako za stvaranje nekih institucija koje srpsko društvo, a u to vrijeme jugoslovensko društvo, nije imalo. Reč je naravno o intelektualnoj javnosti. I Dobrica Ćosić je 70. godina, tačnije 73. godine, na jednom velikom jugoslovenskom filozofskom skupu, gdje su učestvovala najpoznatija imena jugoslovenske filozofije i književnosti, pomenući samo neke od njih, Veljko Korać, Dragoljub Mićunović, Zagorka Golubović, Mihajlo Marković, Ljuba Tadić, a od književnika pomenuću samo Dobricu Ćosića, Mešu Selimovića i još neke, recimo kritičara Miroslava Egerića i tako dalje, Zorana Gavrilovića, koji su raspravljali o odnosu filozofije, književnosti i istorije. Naravno, dobro je poznato da se uglavnom u književnim klasifikacijama Ćosić smatra predstavnikom istorijskog romana, ali se često ta odrednica, čak i kod nekih književnih teoretičara, simplifikuje i uglavnom se govori o ideološkom istorijskom romanu. Ali sam Dobrica Ćosić, mislim da bi naravno u izučavanju njegovog književnog dela, posebno romana, trebalo uzeti u obzir ono što on govori, koja je osnova, koja je poetička osnova njegovih romana, jer se za njega stvarno često tendenciozno pa i maliciozno tvrdi da je on zamenio svoju poetiku za politiku. Međutim, Dobrica Ćosić je dakle 70. godina kada je se počele pojavljivati tomovi njegovog poznatog romana Vreme smrti, upravo dao jedno kratko objašnjenje kako on vidi poetiku istorijskog romana i u čemu je smisao te poetike. Zapravo objasnjuje poreklo svoje poetike. On je tada govorio o uticaju Šekspira na evropski istorijski roman i uticaju, Tolstojevom uticaju na evropski istorijski roman. Ćosić je pokušao da od Šekspira, da tako kažem, preuzme analizu likova, a od Tolstoja da preuzme analizu mase. To je prvi put, kako je Ćosić to video, da je u Tolstojevom romanu na neki način masa postala neki subjekt te poetike. Tako na neki način bi trebalo, čini mi se, krenuti u razmatranju bar onoga što se tiče književnog dela Dobričić Osića i njegovih romana. U tim romanima sigurno možemo videti nešto što je bitno ne samo za srpsku književnost, nego čini mi se, po mom skromnom uverenju, i za evropsku književnost. Naravno, u tim romanima Dobričića Osića prepoznaćemo i mnogo toga što je za diskusiju i za neku ocenu koja sigurno nije dominantna za ono što se danas o Dobričiću Osiću poslije svih tih promjena govori kao književniku. Čini mi se da romani Dobričića Osića, ono što je, čini mi se, u književnom smislu najvažnije u njegovoj književnoj produkciji, da je to ono od čega bi u izučavanju ovog značajnog jugoslovenskog pa i evropskog književnika trebalo krenuti.
Dr. Milivoje Pavlović je raznim povodima razgovarao sa Dobričićem Osićem i razgovore sabrao u knjigu koja i dokumentarno svjedoči o pisu i dijelu i u alhemiji pisanja, o odnosu prema čitavacima i kritičarima. Pavlovićeva knjiga, da tako kažemo, ispravlja i neke biografske činjenice iz života velikog pisca.
Posljednji duži razgovor s Ćosićem vodio sam februara 2014. Dakle, počeo sam te duže intervjue da sklapam u knjigu i da šaljem u delovima Dobrici. On je strpljivo to čitao, ispravljao imena ljudi, imena sela, gradova, neke važne datume i vraćao mi. Dve nedelje pred smrt vratio mi je posljednje pročitano poglavlje s beleškom ove vrste. Drago Milivoju Pavloviću, ako nismo Obilići, nismo ni Brankovići, ali istrajavam. Štampajte ako imate gde. Počev od stvarnog datuma rođenja, koji se ne poklapa sa onim što 60 godina u lektiri čitamo. Čitavu nedelju je različit, ali u ovom slučaju to znači i čitavu godinu. Dobričin deda Jeftimije prijavio je da je unuk rođen u decembru 1921. umjesto u januaru 1922. godine. Kako bi godinu dana ranije otišao u vojsko, ženio se i vratio se da čuva, unapređuje to relativno pristojno imanje. Drugo, kršteno ime našega pisca nije Dobrica, nego Dobrosav. Dobrica je ime od Milja koje je posle ušlo i u papire. Potom, ovdje su iznati sasvim novi podaci da je porodica Ćosić hercegovačkog porekla. Možda neko misli da to za recepciju njegovog književnog dela nije bitno. Moguće da nije bitno, ali o velikim ljudima čak i detalji te vrste su važni. Potom ovdje objavljujemo gotovo nepoznatu činjenicu da je Dobrica Ćosić počeo stihovima, a ne prozom. Do vrlo zanimljivog navoda u testamentu napisanog deceniju presmrti, u kome pokazuje da i sahranom želi da potvrdi svoju pripadnost pravoslavnom hrišćanstvu. U oporuci ostavljenoj Ani, jedinoj ćerki, Ćosić je tražio da ga sahrani uz dva sveštenika, onako kaže kako su sahranjivani njegovi roditelji, rođaci, njegovi vršnjaci iz Drenove, ovo je vrlo zanimljivo, njegovi književni junaci i najveći broj njegovih čitalaca. Iz ovog navoda neki pažljivi čitalci poput akademika Vladete Jerotića i patrijarha Irineja izveli su zaključak o podvigu preobražaja Dobrice Ćosića od nekadašnjeg levičara i komuniste i neko vrijeme možda i tvrdo komuniste do pravoslavnog hrišćanina. Dobrica Ćosić slikao je svoje i naše vrijeme iz pozicije stvaraoca i javnog radnika koji je nažalost shvatio da uprkos tome što ovu reč piše velikim početnim slovom, u istoriji on veli nema dovoljno mesta za ljudsku etiku. Kao i Ivo Andrić, Ćosić je shvatio da čovjek treba da ostari da bi uvideo svoje zablude. Kao mlad, Ćosić je mislio da ima uslova za zasnivanje neke etike u javnom delovanju, a kasnije je shvatio da je to iluzija. Citat: "Svet za koji sam se borio nije stvoren", rekao mi je Ćosić u jednom razgovoru i nastavio: "Iako mi se ponekad činilo da moja uverenja nisu u celini utopistička i da sam sudbinu uhvatio za vrat, ubrzo sam uviđao da je to bio njen rep ili samo senka", kraj citata. Posebno oštar Ćosić je bio prema intelektualcima i javnim radnicima koji su na talasu kvazi revolucionarnog zanosa posle 5. oktobra javnu delatnost pretvarali u zmijsku veštinu menjanja košuljice radi lične koristi, a u mnogim od njih Ćosić je ostavio prilično koherentne eseističko-biografske i psihološke medaljone koji se neće moći mimoići u svakom budućem ozbiljnijem osvetljavanju novije srpske istorije. Ovi portreti pokazuju da je bilo lepo imati Ćosića za prijatelja, a u ponekom slučaju ti portreti su ispunjeni veoma oštrim kritičkim pasažima.
Sveobuhvatni izdavački projekat sabrana djela u 25 knjiga akademika književnika Dobrice Ćosića. To objavili su Biblioteka Srpske akademije nauka i umjetnosti i Beogradska izdavačka kuća Filip Višnjić. Krug večerašnjeg razgovornika zatvaramo riječima Dobrice Ćosića, koji je sabranim djelima krunisao, rekli bismo, svoju polifonijsku stvaralačku djelatnost. Ćosić u ispovjednom tonu o svom dinamičkom umjetničkom angažmanu:
"Ovaj sabir koji čini 25 knjiga nije sve što sam objavio i napisao. Niti je moj život činilo samo pisanje knjiga. Pripadam naraštaju koji je s pravim razlozima i dobrim namerama pokušao da promeni društveni poredak i na tom prometejskom cilju pretrpeo poraz. Na nesreću naroda kome pripada, moj naraštaj je ponovio jugoslovensku zabludu i potvrdio poraz svojih očeva, pa je 20. vijek i vijek istorijskog poraza srpskog naroda. Zašto i kako se ta tragedija dogodila ljudima i narodu srpskog jezika, pisano je i u mojim knjigama. Ali takvi porazi, istorija nas opominje, po posljedicama nisu konačni. Trajno neovladive energije ljudskog bivstovanja i samo vreme kao apsolutni faktor svih promjena, mnogim kolektivnim ciljevima, pobedama i porazima izmene smisao i posljedice. Ja verujem da će izvesne pozitivne izmene posljedica svojih poraza u 20. veku srpski narod doživjeti i pre kraja 21. veka, ako evropska civilizacija dotle sačuva svoje temeljne vrednosti, inače ozbiljno urušene. Ono bitno što sam saznao, naslutio i izmislio o ljudskoj sudbini na srpskoj zemlji na kraju 19. i tokom 20. veka, ispisao sam u romanima i knjigama u ovom trenutku prožet setom zalaska i pognut nad svojom izduženom senkom. Prvu reč zahvalnosti pućujem mom životnom saputniku Božici, koja je svoju ljubav potvrđivala i savjesnom, plodotvornom kritikom svega što sam pisao i javno činio. Vreme i prilike su me nagradili prijateljima koji su me svojim znanjima darovali i odanošću podsticali u muci da postanem pisac romana. Većina njih sada nije u ovoj sali, ali pre nego što su otišli iz našeg sveta, oni su doživjeli moju blagodarnost što u ovom času blaži moju tugu iza njima. Izražavam najdublju zahvalnost mojim čitaocima koji su poverovali da sam pisac i da moji romani i druge knjige zaslužuju da se čitaju. Oni, čitaoci, oni su me hranili, hrabrili i od rđave vlasti branili. Zahvaljujem se kritičarima koji su me razumevanjem podržali, ali i kritičarima koji su me poricali i poriču. I jedni i drugi imali su delotvornu ulogu u mom radu. Zahvaljujem se redakciji i priređivačima mojih dela, na čelu sa profesorom Novicom Petkovićem, koji su znalački zasnovali i stručno realizovali kompoziciju mojih rukopisa. Zahvaljujem se izdavaču Filipu Višić, gospodinu Jagošu Đureciću, svim njegovim saradnicima, kompjuteristima, slagačima i radnicima koji su štampali moje knjige i doprinili njihovom lepom izgledu. Najiskrenije se zahvaljujem akademiku Nikši Stipčeviću, akademiku i piscu Radovanu Vučkoviću, profesoru i istoričaru Ljubodragu Dimiću, esejisti i kulturologu Trivi Indiću za stvaralačka tumačenja i izdašne pohvale kojima su nagradili moj rad. Hvala vama, poštovani čitaoci, akademici, pisci, prijatelji, dame i gospodo, koji se prisustvom ovom činu pridali značaj mom književnom radu. Verujem da je sve nas pod krovom Srpske akademije nauka i umetnosti ujedinilo uverenje. Sve dok se ljudi bave naukom u ovoj zemlji, dok pišu knjige na svom jeziku, dok slikaju i vajaju svoje vizije, dok komponuju muziku, dok ima ljudi koji imaju duhovno stvaralaštvo, potreba i radost, dotle nacija živi i postoji sebi i drugima. Narod koji je imao moć da stvara trajne duhovne vrednosti, što je pod najtežim okolnostima srpski narod činio više od 8 vekova, ne može ni jedna sa ovo vremena prepreka i politička nepogoda da zaustavi njegovo uspinjanje u zajednicu značajnih i poštovanih evropskih naroda, ako uspe da odbrani svoj ugroženi istorijski i duhovni identitet.
Razgovornik uredio i vodio Milenko Stojičić. Tonsku formu emisiji dao Dragan Šukalo. Upravo